នៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះចៅក្រមតុលាការកំពូលបានបើកសវនកម្មតាមបណ្ដឹងសារទុករបស់ក្រុមមេធាវីការពីក្តីជូនមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានលោកនីសុខាលោកនីចារយាលោកស្រីលឹមមុនីលោកយីសុកសាននិងលោកណៃវងដាដែលមិនសុខចិត្តការសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តរចៅក្រមទាំង5រូបនៃតុលាការកំពូលដែលមានលោកណលណុនចៅក្រមដឹកនាំសវនកម្មលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាអัยការអមតុលាការកំពូលនិងមេធាវីការពារក្តីមន្ត្រីអាត់ហុកឡើងថ្លែងការពារនិងជំទាស់សាលដីការបស់សាលាឧត្តរក្នុងសវនកម្មនេះពេលនោះមហាអัยការអមតុលាការកំពូលបានថ្លែងការពារសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧត្តរព្រោះមហាអัยការអមតុលាការកំពូលយល់ថាមន្ត្រីអាត់ហុកពិតជាបានប្រព្រឹត្តរៀបចំការផ្ដោតសំណុកដល់កញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំមែនដោយសូមឲ្យចៅក្រមតុលាការកំពូលដំកល់សាលិកាសាលាឧត្តរទុកជាបានការប៉ុន្តែសហមេធាវីដែលការពារក្តីជូនមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីអាត់ហុកវិញបានលើកអំណះអំណាងមួយចំនួនដោយរកឃើញថាសកម្មភាពកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបទចោទប្រកាន់សោកប៉ាន់ស័ក្តិសីនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់ស័ក្តិសីមកលើកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំនោះទេសម្អាងហេតុទី1នោះបើតាមមេធាវីសំសង្គងលើកឡើងថាការផ្ដល់ប្រាក់ជូនកញ្ញាស្រីមុំគ្រានោះធ្វើឡើងក្នុងគោលការណ៍របស់សមាគមអាត់ហុកសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលមកសុំជំនួយពីអង្គភាពហើយលោកថាទង្វើរបស់កូនក្ដីពុំមែនជាអំពើសំគំនិតលួចផ្ដល់សំណូកឬជាការឧបត្ថម្ភគាំទ្រក្នុងចេតនាទុច្ចរិតអ្វីនោះទេចំពោះចំណុចមួយទៀតបើតាមមេធាវីរដាលគឺដោយសារតែផ្លូវច្បាប់ចែងថាការផ្ដល់ប្រាក់ជួយសម្រួលដល់ការលំបាកដល់ចំបណ្ដឹងពុំមែនជាអំពើសោកប៉ាន់នោះទេព្រោះកញ្ញាស្រីមុំគ្រីនោះស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជាចំបណ្ដឹងប្តឹងដោយកញ្ញាធីសវណ្ធាពូលគឺកញ្ញាស្រីមុំមិនមែនជាសាក្សីនោះទេការលើកឡើងរបស់មេធាវីនេះក៏ព្រោះថាបទសោកប៉ាន់សាក្សីអាចកើតមានឡើងបានលុះត្រាតែសោកប៉ាន់សាក្សីដើម្បីឆ្លើយបំភ្លេចការពិតទើបជាអំពើសោកប៉ាន់សម្រាប់លោកនីសុខាមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុករំពឹងថាចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាទម្លាក់ចោលបទចោទមកលើរូបលោកនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតព្រោះការការពារក្តីរបស់មេធាវីខ្លួនមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន
់ការបិញដោលរវាងរែងការលើកឡើងរវាងអគ្គប្រធានានិងការលើកឡើងរវាងមេធាវីការពារឲ្យពួកយើងខ្ញុំបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាមេធាវីការពារឲ្យពួកយើងខ្ញុំគឺមានអំណះអំណាងផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលស្នើទៅតុលាការយុត្តិធម៌លើកលែងការចោទប្រកាន់ពួកយើងប៉ុន្តែអំណះអំណាងខាងអាយកាយើងអត់ឃើញមានអំណះអំណាងអីដែលធំទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងបើសិនជាតុលាការសាលាកំពូលនេះលោកមានសភវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវដោយឈរទៅលើការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅលើសារណារបស់ពួកយើងខ្ញុំគិតថាលោកនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការលើកលែងចោតមកលើពួកយើងពីព្រោះថាយើងមើលនៅក្នុងសារណានឹងបានបញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះអង្គហេតុចំពោះការបំភ្លៃចំពោះការលើកឡើងមូលបង្កាច់ផ្សេងៗរបស់អរិញពីទីខាងតាមចោតទៅបាន
ដោយឡែកលោកស្រីចក់សុភីបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថារឿងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដែលមានចេតនាចង់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកធ្វើការងារលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្ស
រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនយោបាយហើយដោយសារតែយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាមដានហើយនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់ជនទាំងឡាយណាដែលបានអះអាងឬក៏ដែលយើងមើលឃើញដំណឹងថាជាជនរងគ្រោះក្នុងដំណើរការនោះគឺទៅជាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងដំណើរការនោះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺមានចេតនានយោបាយពីក្រៅខ្នងហើយជាការយាយីមកដល់តួអង្គការសង្គមស៊ីវិលចា៎
សូមរំលឹកថាការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាត់ហុកដោយម្នាក់ៗជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំពីបទសោកប៉ាន់ស័ក្តិសីនិងសំគំនិតសោកប៉ាន់ស័ក្តិសីក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងកញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហើយស្រីមុំបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018អ្នកទាំង5រូបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដែលបានផ្ដន្ទាទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំដោយត្រូវអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល14ខែនិងទោសសរុបប្រមាណត្រូវព្យួរ តែក្រោយមកពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីតុលាការបានឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយការដោះលែងនេះក៏ព្រោះតែរោគារិគុណពីអ្នកធ្វើការសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងចាស់ដៃពីខ្ញុំបាទកៅសុខាវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា